Pasë kalimit të referendumit, pason procedura për ndryshimet kushtetuese, por vetëm nëse referendumi kalon me sukses. Marrëveshja për emrin e ri të shtetit Maqedonia Veriore duhet të ratifikohet edhe në parlamentin e Greqisë. Në të kundërtën, bazuar në marrëveshjen mes së dy shteteve, ajo nuk do të jetë e vlefshme nëse ndonjërin nga palët nuk e zbaton deri në fund. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi i Sof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe ai i Iranit Hasan Rouhani shkëmbyen para lajmërimeve armiqësore, duke i rritur edhe më tensionet midis dy vendeve. Trump tha se Irani do të përballet me pasoja historike nëse kërcënon SHBA-n. Rouhani paralajmëroi më herët se lufta me Iranin do të ishte nëna e të gjitha luftrave. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e paralajmëroi presidentin e Iranit Hasan Rouhani që kurrë mos e kërcënoi SHBA-n. Në të kundërtën, shtoi Trump, ai do të përballet me pasojat që pakush në histori i ka vuajtur më parë. Trump i bëri këto komente në Twitter, pak orë pasi Rouhani e paralajmëroi atë kundër ndjekjes së politikave armiqësore ndaj Teheranit. Amerika duhet a di se paqja me Iranin është nëna e gjithë paqes dhe lufta me Iranin është nëna e të gjitha luftrave, tha Rouhani. Ne nuk jemi më vend që do të qëndroj ulur për ballë fjalëve tua për dhunë dhe vdekje. Jini të kujdesshëm, tha në anën tjetër Trump. Komandanti i forcës ushtarake bazi të Iranit, Golem Hussein Gejparavar, i cilësoi komentet e Trumpit si luftë psikologjike. Ai nuk guxon të ndërmarrë asnjë veprim kundër Iranit. Ne kurrë nuk do të heqim dorë nga parimet tona dhe besimet tona e revolucionare, tha Gejparavar. Me herët sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo në një fjalim në Kaliforni i cilësoi udhëheqësin suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei dhe liderët e tjerë islamik fetar në qeverinë teokratike si njerëz të shenjtë hipokrit. Pompeo gjithashtu sulmoi Rouhanin dhe ministrin e jashtëm iranian Muhammed Javad Zarif, të konsideruar nga shumë njerëz si të moderuar. E vërteta është se ata janë vetëm burra të ngjyrosur që shërbejnë për mjeshtrinë ndërkombëtare të Ayatollahut. Marrëveshja e tyre bërthamore nuk i bëri ata të moderuar, ajo i bëri ata ujqër me veshjen e deleve, tha Pompeo. Pompeo u zotua, po ashtu se Shtetet e Bashkuara do të mbajnë dhe do të arrisin presionin diplomatik, ushtarak dhe financiar kundër, si që shpreha i, qeveris mafioze të Iranit. Administrata Shteteve të Bashkuara është duke bërë presion mbi Teheranin që kur Trump në muajin maj e tërhoqi SHBA-n nga marrëveshja bërthamore vitit 2015 dhe rivendosi sanksione kundër Iranit. Marrëveshja me 6 fuqi botërore i dha Iranit lehtësim nga sanksionet në këmbim të kufizimit të programit të tij bërthamor. Të tjerët që e nënshkruan paktin, Britania, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina, janë zotuar se do të mbeten në marrëveshje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e partive opozitare nuk morën pjesë në takimin e thirrur nga kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, i cili ka pasur në agjendë çështjen e arritjes së një konsensusi kombëtar për dialogun me Serbinë. Veseli, një herë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, në një konferencë për media, tha se në takim kanë marrë pjesë vetëm përfaqësues të koalicionit qeverisës dhe përfaqësues të komuniteteve jo serbe nga grupi 6+. Sipas thirrjes e këtij takimi ka qenë kërkesa kahershme vet partive opozitare. Kërkesa sotme për takim ka qenë më tepër kërkesa e opozitës, kërkesa e opozitës e cila u është bërë qoftë përfaqësuesve të Bashkimit Evropian, qoftë ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, tha Veseli. Ai po ashtu tha se institucionat e Kosovës kanë nevojë për një reflektim dhe krijim të një qëndrimi rreth e dialogut. Të ulësh në tavolinë me Serbinë nuk është privilegj, është sakrificë politike, por edhe përgjithësi, deklaroi Veseli. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump sërish sugjeroi se Rusia nuk ka ndërhyrë në zgjedhjet e vitit 2016, të cilat i ka fituar ai. A i bëri komentet në Twitter disa ditë pasi ka pranuar konstatimet të komunitetit Amerikan të inteligjencës se Rusia ka ndërhyrë. Trump tha se paraardhësit i Barack Obama e ka ditur për akuzat për ndërhyrjen e Rusisë përpara zgjedhjeve të nëntorit 2016. Përse nuk i ka thënë fushatës sonë, sepse e tëra është një mashtrim i madh, shkroi Trump në Twitter. Shtëpia Bardhë më pas bëri përpjekje të i qartësoj deklaratat e Trumpit, duke thënë se presidenti u është referuar akuzave për bashkëpunim të fshehtë të fushatës së tij me zyrtarët rusë dhe jo atyre për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhje më 2016. Një grua u vra dhe 14 njerëz të tjerë u plagosën në një incident me të shtëna në Toronto. Policia tha se sulmi ka ndodhur të dielën vonë dhe se personi armatosur ka vrarë veten në qarkun Greektown. Motivi për të shtënat nuk është ende i qartë. Policia tha se në mesin e të plagosurve është së paku një fëmijë. Global News citoi një burim të policisë në Toronto, të ketë thënë se i dyshuari besohet se ka qelluar në drejtim të policëve përpara se të vriste veten. Zëdhënësi i policisë Mark Pugash tha se është shumë herë të përcaktohet nëse të shtënat janë të lidhura me terrorizmin. Zyrtarët palestinezë shëndetësor thanë se një adoleshent është vrarë në përleshjet me ushtrinë izraelite në Bregun Perëndimor. 15 vjeçari u qëllua në gjoks nga zjarri izraelit gjatë përleshjeve në një kamp refugjatësh në Betlehem, njoftoi të hënën Ministria e Shëndetësisë. Ushtria izraelite tha se forcat e saj kanë hyrë në kamp dhe kanë arrestuar dy të dyshuar, ndërsa palestinezët kanë hedhur gur dhe granata në drejtim të ushtarëve. Ushtarët janë përgjigjur me zjarr, thuhet në deklaratë. Palestinezët në Gaza për muaj me radhë kanë organizuar protesta kundër bllokadës izraelite të territorit që një dekadë. Bregu Perëndimor ka qenë relativisht i qetë gjatë kësaj kohe. Temperaturat e larta në Japoni shënuan në rekord të ri dhe zyrtarët i paralajmëruan qytetarët që t'i shmangin sa më shumë. Japonia për ditë të tëra është përfshirë nga një val vdekje prurse të nxehtit, ndërsa numri i viktimave varion nga 15 deri në 40. Të hënën termometri shënoi 41.1 gradë Celsius në Kumagaya, pranë Tokios, duke thyer rekordin në më parshëm kombëtar prej 41 gradë gradësh në vitin 2013. 40 gradë janë shënuar në 10 qytete. Agjencia për menaxhimin e katastrofave u bëri thirrje njerëzve të qëndrojnë në hapësira me ajër të kondicionuar, të pinë ujë dhe të pushojnë sa më shumë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të gjuhës të ndërruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.